Labs vakars visiem. Esam rītīgi priecīgs, ka mums pēc ļoti ilga laika ir sanācis uztaisīt bazars pie Vītola. Principā šī ir jaunā sezona, bet šī tā jaunā sezona iespējams būs ļoti īsa. Šī varbūt ir pēdējā sērija. Bet lieta tāda, ka mēs plānojam šobrīd uztaisīt jaunu studiju. Daudz foršāku un tādu, nu, tā kā, tādā ziņā, ka maigāk. Šobrīd baigais čakars mums, mums vajag katru reizi šo te visu studiju būvēt no nulles, un tas ir Renčikam rītīgs besis. Starp citu aplausu Renčikam, bez viņa mēs noteikti šodien nebūtu pabazarējuši. Tā kā mēs pie tā strādājam, un būs jaunās telpās un jauna viesi, jauna viesi, bet šodien pie mums ir Ivars. Gold Barbells. Yes. Saiskundrā runājam par to, ka mēs visu laiku satiekamies runājam par vienu to pašu tēmu. Par braucienu, kuru mēs nekur neaizbraucam. Man viens Instagramā rakstīja, nu ko vajag ņemt piemēru no viena džeka, neatceros kur, vajag vienkārši ņemt un braukt. Bet saprotiet, nav runa par to, ka mēs noteikti varam aizbraukt. Mēs runājam par 40 mašīnām, kuras mēs līdz gribam paļaut, un tas paliek mazliet sarežģītāk.
Es zinu, kas ir ļoti sarežģīti. Tas, kad ko mēs bijām nolikuši to 500 eiro. Es tā saprotu, ka tā cena ir izaugusi tik tālu, ka po 500 eiro neko vairs nevar nopirkt. Es domāju, var ar zirga ratiem kaut kur mēģināt tikt, bet bez zirga.
Tas nē, bet nav jau runa tikai par miskastēm. Es īstenībā varētu arī, varbūt, SSA mēģināt kaut ko atrast šodien jau po 500 eiro, ar ko aizbraukt līdz Āfrikai 500.
Nē, bet es domāju, tā kā ir cēlušās visur cenas. Visur, paceļam arī mēs štuka.
Bet man liekas, cilvēkam, ja viņš gribētu tagad, ja mēs tu jau gribi inflācijā tagad vesties iekšā, bet ja mēs tagad brauktu, tā cena būtu vienam cilvēkam kaut kāds divīts, točin.
Vismaz.
Kurš normāls cilvēks gribētu tā kā mocīties visu šīs te nedēļas, pirmkārt viņu noteikti izmest no darba, viņam nebūtu vairs darbs, viņam būtu jāņem kredīts. Viņam vēl jābrauc ar kaut kādu lūzni.
Bet viņš var pa ceļam meklēt darbu, kaut kur mēs brauksim cauri visai Eiropai. Un īstenībā, zin kāda iespēja ir? Es nesen braucu uz Slovākijas pasaules čempionu, mēs braucām ar busu 3 gabu, ne, 6 cilvēki.
Es redzēju, tev Viģiks kanālā.
Jā, jā, 6 cilvēki mēs
braucām. Nu, pareklamē tagad.
Nē, es tikai pareklamēšu
to. Jā, davai, pareklamē.
Busiņš. Un kad uz 6 cilvēkiem lej bāku, piemēram, tev apmēram ir kaut kādi 17 eiro no cilvēka pilna bāka. Tad mēs varbūt tā varam ar diviem Ikarusiem braukt. Vienā Ikarusā ir viena komanda, otrā Ikarusā ir otra komanda. Jo jau uz visiem ir jālēj mums degviela. Varbūt kaut kur var kaut kādā vecā autobusu parkā dabūt kādu vecu Ikarusu un gāst. Kuram izturēt
līdz galam? Jau, bet es vienmēr man īstenībā bija sapnis.
Izrojam.
Pirms es nopirku multiplu un pirms es nopirku vēl visādas miskastas, kurām es īsti nezinu, pielietojam šobrīd. Man bija ideja, kad es gribu Armoņiks Ikarusu nopirkt. Nē, nopietni. Es sapratu, ka man jānoliek tiesības uz Ikarusu, bet tas būtu krūti īstenībā. Un mums bija toreiz vēl pirms sākās karš un viss tā čēriņā, viss tas tiešām negatīvais no tās puses. Man bija doma uztaisīt Viģika, kur mēs aizbraucam uz Krieviju, nopērkam Ikarusu, Armoņiks Ikarusu un atvedam viņu uz Latviju. Man tiešām bija tāda ideja, bet nu jā, tagad tas ir neiespējami. Bet pie mums, man liekas, kaut kāds izsols bija arī uz Ikarusiem, ne?
Bet tu jau esi daudz jaunāks, pa man tu varbūt neatceries, bet 5 gadi apakaļ Rīgā
bija. Es esmu braucis,
ne ar Ikarus, bet 5 gadi, nu varbūt tam vairāk, 10 gadi apakaļ, bija nenormālā topā Latvijā, Rīgā, manuprāt, bija pārtībus, ka tu varēji izīrēt pārtībus, tas jau arī bija autobus pārtaisīts pa pārtībusu. Ja tādu paņemt vecu Ikarusu, pārtaisīt viņu pa pārtībusu, divus tādus.
Tā būtu Temčiks. Tas būtu Temčiks.
Ja domājies, kas tas būs pa gāzienu.
Pag es iedomājušos ātri.
Vienā džuses, otrā džeki.
Pusītais. sveiciens visiem, kas ir pieslēgušies tiešraidē, un arī sveiciens visiem, kas ir skatās šo te atkārtojumā. Mums ir Vīta Mangusti, ir manai Twitch gangsteri. Paldies, ka jūs esat šeit. Vismaz kāds skatās, es saprotu, ka šis netēmē uz populārākā podcasta statusa Latvijā. Viņš varbūt nu, tā kā ir kaut kur mazliet lejā, bet es tiešām novērtēju, ka jūs te esat un skatāties. Mēs ar Enčiku mēģināsim vairāk podcastus uztaisīt, es nezinu, vai šogad, bet nākamgad noteikti. Mēs tagad, kā jūs minēju, mēs strādājam pie jaunās studijas. Ivars jau teica, o, tur jau man gan jau neaicinās, bet, nu, Ivar, mēs tev arī tur uzaicināsim.
Ja? Tur, tevi, tur, pie vārda, tur pie vārda.
Es saprotu, ka mēs tāpat runāsim par šo braucienu, bet es tev tāpat uzaicināšu, jo man ir ideja tāda, ka es gribu tur uztaisīt tādu kozīgākā saucās atmosfēru, tā lai, nu, zin kā, ritīgā džeku vieta, kur viņi satiekās un runā čēriņu. Protams, bez lamvārdiem, jo arī skatās jaunāk cilvēki.
Klausies, bet atgriežoties pie mūsu brauciena, īstenībā nenormāli interesanti būtu tas, kad tad, kad mēs izdomājām to vispār visu tēmu, braukt uz Ķīnu pirmais,
tas bija... Kurā garā diņas tas?
Es tikko beidzu skolu, jā. Bet īstenībā tiešām...
Nu, sorry, ka mēs neaizbraucām.
Jā, bet tas bija pirms Covid, sākās Covid iztraucēja. Tagad ir sācies karš un vēl viņš joprojām nav beidzies. Ir nenormālākā inflācija. Un īstenībā tie cilvēki un tie riktīgie ceļotāji, nu tādi, kas ir riktīgi ar olām, varbūt tām viņi ir palikuši. Un būtu interesanti, ja tie cilvēki, kas tagad skatās tavu podcastu šeit, apakšā komentārā vienkārši ieraksta, kas bija arī gatavojuši kaut kur braukt, ieraksta, jā, tie, kas ir izdzīvojuši un viņi saprot, ka viņi vēl joprojām būtu gatavi braukt ar mums kaut kur, un tie, kas bija gatavi braukt, bet saprot, ka tā inflācija ir iztraucējusi viņu kaut kādus dzīves sapņus, mērķus un to visu, kas tagad notiek, un ieraksta komentārā, nē, lai mēs saprotam.
Jā, bet tas ir čatiņš, bet tas ir lejā komentārs.
Lejā komentārā, jā, komentārā ieraksta, jā vai nē, vienkārši divus vārdus. Mēs sapratīsim arī.
Nē, būtu jau foršāk mazliet plašāk to ierakstīt. Tā kā, nu, jā, bet vot, re, kur Džeki, davai, braucam. Nu, kaut kā smukāk, zini. Jā, nē, tas būs bišķi pa īsi.
Nē, mēs vienkārši sapratīsim procentuāli, cik mūsu tavi skatītāji ir izdzīvojuši.
Es arī pie vislabākajām prognozēm iedomājos, jums tagad 30-40 mašīnas ir jāņem un jāved viņu visu uz Āfriku, un ir jāparūpējās, lai visi tiek līdz turienai, un mazliet loģistika jāsakārto. Man liekas, mēs vispār esam galīgi pisušies. Nē, es saprotu, ka tas ir diezgan sarežģīti īstenībā.
Nu labi, 10 mašīnas.
10 mašīnas izklausās, okay. Bet 30-40, tas ir vaiprāts. Iedomājieties, kas vispār tur pa bardak notiks.
Bet īstenībā tiešām cilvēki un skatītāji, kas skatāties, ļoti, ļoti interesē tā tēma, ierakstiet komentārā zem šī podcasta. Vienkārši, jā, es esmu joprojām gatavs braukt, vai nē, vairāk es neesmu gatavs braukt, nu, varbūt tam kaut kādu mazu iemeslu, jo ir cenas kāpušas, ir tiešām
nu,
ir grūti.
Nu, pašam tagad ir jādomā, jāmeklē sponsoru vispār tam visam. Tāpēc, ka, nu, ja tev tagad, nezinu, divītas trīnītas ir jānoliek, labi, mums vēl tā ir filmēšanas mašīna, noteikti Renčiks brauks ar limuzīnu, filmēšanas komandai visticamāk būtu jābrauc ar limuzīnu, jo multiple šobrīd nav braucam, un tas vēl ir, cik tur degvielā aiziet, ja? Tas viss salasās. Nu, tad man reāli kaut kādas 6 paks vienvaig, lai ar komandu tā kā nofilmētu un aizbrauktu visu. Tas ir
tu tikko pirms podcasts lielījies, ka tev nauda vispār nav problēma.
Kurā vietā es to teicu?
Tu kalēji kolu, iepšā tu teici, Džekiņ, gribi kolu, bez gāzes, bet vakarējā.
Jā, bet mēs pa degvielu necītu.
Nē, īstenībā būtu ļoti labi pirmkārt zināt, un otru vēl viens ļoti liela lieta. Roberts ir ļoti aizņemts, vismaz viņš tēlo, ka ir ļoti aizņemts, viņš kaut ko mēģina filmēt.
Viņš tīpā ir aizņemts.
Jā, jā. Es atbraucu, viņš te guļ krāts, pamodināju, saku, Džekiņ, jau klausies, ir podcasts. Bet īstenībā ir tā, varbūt tām tiešām kāds skatās vai tiešraidē vai atkārtojumā, kurš ir pieredzējis ceļotājs un kurš ir gatavs mums palīdzēt kaut kādās lietās, jo visu laiku mēs īstenībā iekavējam ar to, kad Roberts tēlo aizņem to, es tēloju aizņem to, un visu laiku sanāk kaut kāds tas mīkslis, kad varbūt kāds...
Tu tēlo aizņem to, es zinu šito, jā. Es zinu. Klausies, nē, zinu, kur ir saknē ideja. Ja mēs sarunājam, davai, mēs braucam 5 mašīnas, kur iekļaut jau ir filmēšanas mašīna. Taisam filmu, braucam uz Āfriku. I mean, let's go. Es pat esmu gatavs... kad ir labākais laiks, pavasarī.
No, kam tu esi gatavs, kam tu esi
gatavs? Nē, es esmu gatavs jau vieli kalendāru un brauk, bet vienkārši, ja mums ir jārūpējas par 30-40 mašīnām un par tiem cilvēkiem, lai viņi tur nesačakarē, nu, tā kā, lai viņi visi būtu forši, tas ir geremojis, pilnīgi.
Nē, 30-40, tas ir aizgājis etaps, visas, es neuzskatu, kad...
Es esmu gatavs, kaut vai tagad, reku, Renčik, tu esi gatavs braukt pēc podcastu uz Āfriku? Reņķis nevar.
Reņķis nelēja vairāk robim kolu.
Šodien mēs nebraucam, jo Reņķis teica, ka nevar. Mēs bez Reņķis nevaram braukt. Tā kā arī tā tu var uz Āfriku braukt? Viņam, mums viena filma, jā, mēs viena filma filmē.
Tēloj.
Un tā nav tēlošana, bet mēs varam ielikt kalendārā. Tā, sveiciens visiem, kas ir pievienojušies čatiņā. Kā jums tur čas viss forši? Jūs droši ar kaut kādas arī ieblēst jautājums. Ja kas, Ivars ir tas mans čoms, ar ko mēs plānojam visu šo te jau ļoti ilgi. Varbūt sākumā cilvēks par nesaprot, par ko mēs runājam, bet mēs plānojam sākumā aizbraukt līdz Ķīnai ar automašīnām, kas ir līdz 500 eiro. Un tad sākā, nu bija tas Covid, un tad mēs sapratām, nē, nu tur vienkārši valsts svērās ciet, un tas nebija iespējams, un tad mēs tā kā, okay, pagaidīsim. Mēs pagaidījām, un tad sākās karš, un nakal viss tur, viss tas, viss tie mūsu ceļi un mēzgli, viss ir palika bīstami un slikti. Respektīvi, mēs nekur neesam aizbraukuši, bet, nu, tā ir. Nu, mēs šodien gribējām...
Vēlme ir.
Par cik ir diezgan daudz ēpasti iekrituši par to, ka cilvēki vēlās pieteikties šim braucienam. Un mēs ļoti ilgi neko nebijām atbildējuši ēpastos, neko, nu tāda komunikācija vispār pazuda, jo mēs paši nesapratām, kā īstrīkoties. Mēs izdomājam šodien uztaisīt podcastu, lai tā kā saprastu, ko mēs gribam darīt. Jo īstenībā mēs par šo tēmu arī baigi neesam runājuši, tā kā mēs varam šodien izdomāt, ko mēs darīsim.
Pirmais, es domāju, ka mums ir vajadzīgs cilvēks, kas mums var palīdzēt ar kaut kādām tēmām. Un uzreiz es varu pateikt, ka cilvēks ir vajadzīgs, kas atrod vietas, kur mums, piemēram, labi. Mēs braucam 5 mašīnas, katrā pa 3 cilvēki, 15, 20 cilvēki, kas atrod vietu, kur mēs varam pārnakšņot. Un tas ir pavasaris vai tas ir rudens? Vasarā mēs nebraucam.
Jā, pavasaris ir šie. Es baigi gribu aizvākt. Un Maroka vispār tā ir krūtākā vieta pasaulē. Nu, tādā, tā man vismaz atmiņās ir. Ja neskait to, ka vietējos laiku mēģina tev apčakarēt, tad... Bet tas ir noteikti ļoti daudz.
Ai, tas ir pierasts. Dienvidos visi viņi to dara.
Jā. Mēs esam staigājuši bankomāti viņiem. Nu, tā kā, jā, rekur...
Brauc pie veikala, viņš uzreiz jau rāda, kur tev nopārkāties. Es atbraucu mājas, man uzreiz bija ideja uztaisīt biznesu dobali arī tādu.
Bankomāti?
Paņemt džekus no skolas un lai viņi rāda pie Topa vai pie Rimī, kur pieparkoties Eiriks par parkošanu.
Mums tā Indijā bija.
Vienkārši, ka parāda tev.
Mums tā Indijā bija čaļiem, tur vienkārši tik daudz ir cilvēki, ka katram ir savu profesiju. Sveidziens Raimondam, ja šito skatās. Raimonds ir krūtu čalis, viņš šobrīd ir Meksikā īstenībā.
O, Meksika tā ir krūta vieta.
Jā. Tur tikko bija Halloween partijā, skatījos viņa stories Instagramā, mums šausmīgas kaudas arī gribēja būt.
Nē, tagad ir īstais laiks, jo tagad notiek tā mirušo dienu.
Tu pats esi bijis Meksikā?
Reiz sanāca, jā.
Tu biji riktīgi karstajā laikā, pavisam nesen īstenībā.
Nē, tas bija gadu apakaļ.
Tiešām gadu apakaļ.
Augustu, septembrs.
Kur tu stāsti, gads pagājis, kurš tu biji Meksikā?
Jā.
Nereāli ātri laiks.
Vidumies, ir 15 gadi pagājuši, kopš mēs izdomājam Ķīnas braucienu. Tu vienojies kā laiks.
Un trīs vairs ar iekšnētas dinējiem nevarēs braukt. Mums ir jāpaspēj.
Un nākamais podcasts, mēs iztēlojamies, ka ir pagājuši 20 gadi, un ka mēs ar Robi runājam, klausies, man tas dēls grib uz to Ķīnu braukt.
Rekurā, Imba Rākstākums jau visam šim pasākumam bija labs un uzrunājuši, bet tikko sākās runas par kaut kādu dalības maksu, kurai īsti pamatojumi nebija, tad šis jau palika par biznesa plānu, nevis pūru Baltikas braucienu. Bet, Večuk, tev ir jāsaprot, ka tur ir ļoti daudz visādas izmaksas, lai nodrošinātu, ka visi šie cilvēki tiek līdz galam. Tāpēc tas nevienā brīdī arī netika taisīts kā biznesa brauciens, bet tas vienkārši... Nu, tur
tas mēs... bija izdzīvošanas brauciens, jo jāsaprot ir, ka pa vidu par to naudu, ko maksāja, tas bija paredzēts arī, ka maksās pār tiem kempingiem, kur mēs palikasim. Mēs maksājam par kopīgu ēdienu, kas tiek ņemts uz visām mašīnām kopā. Tas tiek maksāts par filmēšanas komandu, tas tiek maksāts montētājiem, kas pēc tam strādās 1, 2, 3 mēnešus un kas sagatavojas filmu. Ir paredzēts tātad vai nu Ķīnā, ne Ķīnā, bet Uzbekistānā bija paredzēts, vai tagad, ko nomainījām.
Kur to mašīnu mecam no tās kraujas no, tas bija Kazahstānā.
Tas bija Kazahstānā, bet tagad par to naudu ir paredzēts Āfrikā, Marokā viesnīca, kur mēs 2-3 naktis visi, kas ir nokļuvuši līdz galam, mēs paliekam, gaidam visus pārējos. Mums ir galējais bankets, mums ir visa filmēšana, mums ir, protams, par savu naudu mēs lidojam mājās un ir degviela, bet tā to naudu, ko mēs pateicām, kas ir par katru mašīnu, reāli, ticiet man, tas nav biznesa plāns, tas ir reālākais izdzīvošanas plāns, mēs vēl papildus meklējām sponsorus, kas varētu mums nodrošināt kaut kādu noteiktu budžetu, lai katram gadījumam, ja nepietiktu tā nauda, ko samaksā par dalības maksu, lai mēs varētu izvilkt un mēs vispār tiktu līdz galam, un pēc tam mēs varētu vispār daudz maz civili uzņemt viesus pašā galā viesnīcā un uzorganizēt banketu un vēl atlidot mājās. Un vēl pēc tam palaiž šo filmu un viņu samontē. Tas vispār ir
nenormāls darbs. Nē, Iva, paldies, ja kurā gadījumā forši, kad tu nu, skaidrs, ka nevajag visiem viedokļiem būt pa spalvai, tā kā visu cieņu tev, ka tu uzrakstīji live čatiņā, tā kā viss kārtībā forši ceru, ka atbildējām. Bet, nu jā, šobrīd mēs, ja mēs paskatāmies, tad mēs runājam, kas mums nesanāca un ko mēs gribētu darīt, mums tagad ir jāizrunā, ko mēs reāli darīsim. Divas lietas. Man ļoti gribētos aizbraukt tīri kontenta dēļ, pafilmēt visu šo pasākumu, un es domāju, ka mums ir jāsamazina šīs auto skaits. Mēs braucam, starp citu īstenībā, es atcerējos vēl labi, es varbūt neminēšu šos vārdus, jo tie cilvēki varbūt negrib, lai viņas min, bet man ļoti Latvijā zinām cilvēki arī rakstīja un zvanīja par to, ka viņi grib piedalīties šajā te tieši braucienā. Un es teicu, ka jā, ok, bet ne līdz galam. Bet tā kā būtu interesanti paskatīties arī kaut kādas, nu, tie bija inčīgi vārdi. Es negribu tagad minēt, jo mēs neesam to atrunājuši, bet tas būtu forši. Tas nebija Levits. Bet tas arī būtu interesanti, vai ne? Bet jā, tā kā mums ir jāiešu to, ko mēs daram. Es teiktu, ka noteikti, ka mēs šo sarunu paturpināsim jaunajā studijā.
Es domāju, tikai tā, ja mēs nospraustu tiešām mērķi pateikt tagad, 7. aprīlī mēs izbraucam, mēs to arī izdarīsim, bet ja mēs nenospraudīsim datumu, mēs nenorunāsim konkrēti kaut ko, mēs atkal tiksimies šeit 17. maijā un runāsim. Mēs atkal
es domāju, līdz 17. maijā mums kaut kur vajadzētu aizbraukt. Viens ir, ko es gribu izdarīt, ir aizbraukt, tad Markus rakstīja, uz kuru valsti jūs tieši domājam braukt, tā ir Oskara Gačo rakstīja, jā. Iet runa par Maroku, kas ir Āfrika, kas ir vēl gaišā Āfrika, tas nav pilnīgi čuhņā iekšā, ja tur vajadzētu tad džipus. Bet jā, tad tā var būt Maroka.
Pilsēta Agadir, kur mēs nobeidzam šo braucienu, Agadira.
Agadirā, jā, mēs beigam. Bet man liekas būtu krūta izspēlēt vienu brīvbiļeti cilvēkam, kam tikai vajadzētu domāt par savu kaut kādu ēšanu, bet pārējo mēs tā kā atmaksātu. Vienam skatītājiem...
Viņš lido ar gaisa balonu no augstu filmu, es laikam.
Nē, es nezinu, varbūt šis nesanāks, bet ideja varētu būt tāda, kad jūs saprot, ne visiem ir tādas finanses, lai varētu atļautos, un tāpēc, lai iedot iespēju, ka varētu braukt šādā braucienā līdz Marokai, man tur ir sponsori jādabūt tam visam pasākumam, bet ja būs kāds, kas būtu gatavs tā kā palīdzēt, es gribētu dot iespēju kādam
pienest aiznest.
Kādam subscriberam šim kanālam. Mēs varam, blīn, iedomājamies. O, mēs 100 šitos nedabūjām laiku, paldies. Ja mēs dabūtu subscriberu vienu tā kā randomā, vienkārši izvēlēt, vai kaut kā tie, kas raksta, ka būtu gatavi braukt, un jo saprotiet, viens ir tas, ka jums pa visu samaksās, otrs ir tas, ka jūs rīktīgi kā černjā būsiet. Jā. Viss izmāk, jūs visus gribēsiet, es tagad točnu teikšu, dirst pasūtīt pēc apmēram 5-6 dienām. Tas ir normāli arī, tas nav slikti. Vienkārši man liekas rītīgi krūti būtu iedot tādu iespēju bezmaksas vienam čelim braukt, kas varētu kaut vai nākt manā komandā braukt, pilnīgi random čels, un mēs varētu normāli ietusēt un tā, jā, vienīgais jāsaprot.
Es jau sapratu, tev nav ir pats galvenais jābūt tiesībām.
B kategorija. Un jāpatīk braukt.
Un jāpatīk braukt. Un galvenais talants ir 36 stundas var braukt. Nemirkšķinot acis.
Tāzies, var pastūrēt.
Jā. Kur tas aliņš bija? Es sapratu. Bet īstenībā vēl viena tēma.
Pagaid. Es piedāju, ka es tev pārdos, bet Vēju Raiders raksta, vai kā gāds grīdā filmēšanas grupu un 3-4 mašīnas ar vienu cilvēku katrā. Nu, es... viens cilvēku katrā? Nē, tas būtu
divi.
Divi vai trīs?
Viens tas ir bīstami arī.
Jā, divi, trīs leņi var pamainīties.
Ja tev sāk nākt miegs, nu, tad vismaz iedot kādam otram.
Jā, bet tas virziens Vēju Raider tev ir pilnīgi, nu, tā kā pareizs. Bet tas, kad ir viens, tas... Es nezinu, kā šobrīd es nevaru vēl noformēt, vai man tas sanāks, Bet es domāju, ka neatkarīgi kā mēs izvēršam to braucienu, kur nezinu, piecas mašīnas vai kas, bet būtu rītīgi krūti būt viens cilvēks, ko mēs no sekotājiem izvēlējamies, kas ir gatavs braukt, nevis vienkārši no visiem.
Klausies, ja mēs uztaisam, tā kā ir lielajos šovos kaut kādus, piemēram, 3-4 paņemam cilvēkus, bet katru dienu mēs vienu izbalsojam. Viš. Un tinies mājām kādu brīvi. Nu, piemēram, no Varšavas, kāds brauc mājās. Nākamais no Berlīnes. Nu, bet pēdējais tiek līdz galam. Un viņiem ir jācīnās, viņiem ir uzdevumi. Nu, kaut kāds tāds...
Par tev jāstūrē?
Kurš ilgāk var nostūrēt, neguļot?
Nē, es domāju, tam vienam cilvēkam ir jāizbrauc. Protams, būtu foršu vairāk spēļņi, bet man liekas, viens būtu foršu. Un tas man vienmēr tā padās, ka nelaimīgai žurkai, ko es izspēlēju, ir jābūt tā, ka katram ir tā cerība, iespēja arī tā kā bez maksas to piedalīties, dabūt. Jā, jo es saprotu, nezinu, kaut kāds gads apakaļ man pat nebūtu, nu, tā kā vispār nebūtu pat prātā iespēja nolocīt tādu naudiņu, lai braukt tādā braucienā. Tāpēc būtu
es poši, atceros,
lai būtu iespēja visiem. Tā kā
2-3 mēneši apakaļ es atceros, ka tev pat nebija iespēja nodzīt bāru tā smuki.
Visu laiku uz bonži.
Nu, respekt.
Nē, nu,
reāli ceļaties.
Viss notiek. Tā kā, nē, 12 gadu noteikti, nē, tur būtu vismaz 800 gadiem jābūt šim cilvēkam. Jābūt
tiesībām un pieredzēji.
Jā, tiesībām arī noteikti jābūt, lai var
kaut kādai pieredzēji jābūt.
Nē, pieredzēji, nē, fuck it. Tas būs
daudz. Tu esi gatavs braukt ar Džeku, kuram nav pieredze.
Jā. Es kādreiz tieši tās pats biju bez pieredzes smaucis tā kā ceļojumos un man viss... Skaties,
tu brauc, paņēji maliņu un Džeks saka, brīv vakar nolikt tiesības. Nu, tu pagulēsi blakus viņam.
Viss kārtībā.
Vēl viņa siksnu paņems un iesirādzēsi otrā pusē.
Nē. Pamainīšu Džeku, lai iedot labākas. Tā kā
bet iedot, drīkst es vienu minūtu parunāšu? Nē, pagaidu. Pusminūtu.
Pusminūtu.
Pusminūtu. Uzņem laiku.
Siri, set time for 50 seconds.
Īstenībā...
Evo, bet šis tā aizgāja. Davai.
Džeki, tie, kas rakstīja mums uz e-pastiem, ka ir gatavi braukt un ne tikai gatavi braukt, mēs gribam vēlreiz uzrunāt tos Džekus. Es neatceros, arī meitenes varbūt tām bija, bet Džeki noteikti bija, kas teica, ka viņi strādā kaut kādā firmā, viņi ir gatavi braukt ar, piemēram, mašīnu, uz kuras ir firmas uzlīme, un ka viņi ir gatavi arī kaut ko mums pasponsorēt. Džeki, ja tiešām jūs skatāties šo gan podcastu, gan arī pēc tam, kad būs ieraksts, un ja jūs...
Nē, beidzās secīt, sorry.
Neuzspēju?
Nē,
pagaidu. Te tieši pa naudu aizgadu, vai 15 sekundes
iedomu. Labi, okay.
Un Džeki, ja tiešām ir jūsu firmas ir gatavas gan nosponsorēt jūsu pašu braucienu, gan arī nedaudz piemest mūsu tai visai komandai un visai tai filmēšanas darbībai, mēs būsim milzīgi pateicīgi jums, jo jūs būsiet tie cilvēki, kas mūs stimulēs tam, kad mēs tiešām atkal varam braukt, jo tiešām mēs, ja mēs nospraudīsim kādu noteiktu datumu, mēs sāksim meklēt atbalstītājus un sponsors, lai beidzot mums šitas sanākt, lai mēs beigtu vienreiz par šito tēmu runāt un nākamreiz atbraucot, mēs jau varētu normāli parunāt par džūsēm, par meičikiem, kaut gan ar šitiem džekiem pa mēģinām parunāt nevar. Mašīnas un benzīnas.
Man liekas, kaut kā tu. Es teicu 30 sekundes.
Viss.
Zini kā, varbūt tiem, kas tiešām arī atkārtējumā šo podcastu būs noskatījušies līdz vispār līdz beigām, vismaz līdz šitai vietai, es gribētu, lai jūs ierakstat komentārā, nevis live chatā, bet tad jau komentārā par to, kad hei, es gribētu braukt. Nu, tā kā, un kāpēc? Nu, tā kā tāda maz aprakstīja. Jo, ja man kaut kā sanāks izbīdīt to, ka mēs varam kādu randomu cilvēku paņemt uz Āfriku līdz, tad tas īstenībā varētu bišķiņi palīdzēt, ja būtu kāds ierakstījis, kāds, kas gribētu braukt mums kopā uz Maroko. Tad viss ir iekļauts izņemot pārtīgi. Bet šobrīd es nevaru to baigi sasalīt, man vajag bišķi atrast kaut kādu pamatam visam. Bet tas būtu forši, ja kāds gribētu braukt ar mums un kam nav piķis, bet kas gribētu braukt droši rakstam, vai arī kādam, kam ir piķis un grib braukt arī droši rakstam, lai mēs tur saprojam, kas par noteiktajā.
Nē, ļoti labi būtu, ka ierakstītu tiešām komentārā. Jā, es vēl joprojām esmu gatavs un gribu braukt. Un, piemēram, jā, es esmu gatavs braukt un mana firma ir gatava arī nosponsorēt nelielu naudu summu šim pašam projektam. Tā kā tiešām no tā inflācija ir ļoti augusi. Viss ir palicis daudz dārgāks. Ne tikai degviela un ne tikai tas īstenībā ir arī kempingi ir īstenībā palikuši ļoti dārgi.
Jā,
viss ir palicis dārgs. Arī prāmis, piemēram, no Eiropas uz Āfriku, viņš ir ļoti dārgs palicis. Katru mašīnu pārcelt mums īstenībā maksās diezgan, tāpēc nu, ir vajadzīga nauda paļu bomo.
Mēs varam iet iekšā uz lielā ekrāna, apsīdies SSA, ko mēs par 500 eirīšiem varam nopirkt šodien, mūsdienās. Un lai čats izdomā, kas tad būs tā īstā mašīna, ar ko varētu braukt uz Āpliku. Ar ko tu gribētu braukt?
Nu, viennozīmīgi es gribētu braukt ar universālu, kur aizmugurēja beņķi ir izņemta un uztaisīts ir gulēšanas zona, jā. Tas ir nu, noteikti tāds. Nu, otrs ir mašīna, kurs, kas varētu vispār aiziet līdz galam, jo īstenībā man gribētos tikt tālāk pa Varšavu.
Nu, es ceru, ka tu neiekāpis tam manā mašīnā un nu, tā kā, ka tu varētu aizbraukt līdz galam arī.
Ja es arī iekāpšu tavā mašīnā, es sēdēšu tev aiz muguras visu laiku, un es to turēšu aiz ausīm.
Tā, rekurenčiks ir uztaisīs, mēs arī uzliksim uz ekrāna.
500 eiro.
Brauc uz Ķīnu vai Austrāliju, o tas ir labs.
Nu, Megan, nu.
Unīšs var uzlikt jau uzreiz.
Zanzīts.
Tas ir projekta auto, to Ivars toši nesataisīs. Ko mēs no unīšiem par 500 eiro varam? Ir kāds ar skati? Tikko beidzās skati.
V40 ir.
Toyota Corolla vagon, tur točinu varbūt pat ir iespēja. Šis pat iztās, es neiztās tamās tik slikti īstenībā.
Es jau redzu
šo. Tur ir viss slikti noteikti, tur gan ir viss slikti. Tur ir, pagad, tas ir duct tapes, paskaties uz, nu tā kā ātrumu pārslēgu. Tas ir duct tapes, ne? Viņš ir pielīmēts. Pastīsimies piezumos bišķi. What the fuck? Es pirmo reizi redzu kaut ko tādu. Tas ir unikāli. Tas ir ekskluzīvi. To var likt pie ekskluzīvi.
Bet tas ir Toyota oriģinālais skoč.
Tās līdz.
Barbačukām.
Jā, tur ir dirsā īstenībā. Ja mums vajadzētu, tur skatāji noteikti ļoti slikti būtu. Tur būtu viss liekšņi jāpārmēt. Nu labi, to mēs neņemsim.
Nu, bet Volvo, uzslēdz Volvo
V40 noteikti būs labs. Nē, apakaļ. V40. Volvo V40.
Bet šis arī 330 nogājas.
Bet tā katafalka, ko Krista raksta, katafalks arī būtu labs, ja varētu. Bija slimības labi, viss sataisība, bet šodien nevajot apskati izrādās, esmu dabūjis parādās. Parāds piedziņas liegumu, tādai tirgoju. Tirgoju bez pārrakstīšanas nedarēs rezervas detaļām vai gonkām sīkāk. O, ok. Žālčaļa. Jā. Nu, jebkurā gadījumā. Jā.
Kožaks.
Bija kožaks.
Salons kožaks, jā.
Cieši Āfrikā. Ok, šis varētu būt variants īstenībā.
Nu, ot.
Jā, šis.
Normāli. Nē, riepa tas, jau nomainīs.
Tipa, tu
mazliet jāpie labo ķibeles.
Bet vai bet rezervas ķibeles detaļām tā nav laba zīme īstenībā? Tas ir slikt, vai ne? Jaunajā studijā, es nezinu, par cik mums ir liels atbalsts arī uz ziedojumiem. Mēs noteikti atļausimies arī vēl vienu mikrofonu Renāram, beidzot, mums toši jādabū. Lai Renārs var runāt, jo viņš visu šos gadus, kad mums ir bija bazars, viņš nerunā. Nu tā, ka runā, bet neviens nedzird.
Nu tu atceries, kad bija pavisam maziņš, tur tāds skraidīja zem galda, vēl bija tāda fabrika, un tur bija balstiņa vienmēr. Ierunāja balstiņa.
Jā,
tur
viņam
vajadzētu. Visi vienmēr balsts apklusa, visi zin kā nobijās.
Jā,
pat Renāram, ka viņš sāk runāt. Jā, visi uzreiz klusa.
Tas būtu labs, jā. Šitas būs arī slikti, šis līdz Āfrikai toši neizbrauks.
Jo?
Ko jo? Tu redzēji, kāds tas sūciņš viņš ir? Jā.
Opels tas bija.
Nu jā, 1.6 Opels.
Tas tev nav nekāds Subars, tas ir Opels.
Viņš tur paliks arī kaut kur, viņš pat bet 200 km.
Automātu toču nevar ņemt.
Automātu var ņemt?
Nevar ņemt.
Ā, nē, nevar.
Parasto,
ne.
Tikai
parasto. Nē, tas tālāk. O, pusis, cik mazgāts motors ir. Tu redzēji, cik smuk nomazgāts motors ir? Vēl logi nav pašam jāvirzina, bet ir podziņa. Šis vismā, paga, tas bija quattro?
Quattro, točno. Na hadu, nužna zamiena galovak.
Tikai 350 tūkstoši nobraukums arī.
Es zinu, viņš saka, ka vajadzīgas galviņas nomaina. Tas nozīmē šoferu vai vajag nomainīt šoferu.
O,
Mazda 6.
Man vien šitādu uz rezervas detaļām ir, ja kādam vajag detaļas no šitās mašīnas rakstiet, man lūdzu. Varbūt ir pāris detaļas, kas trūkst, bet jūs varat šo to dabūt arī, ja vajag. Nē, nopietni, Ivar, tev nav Mazda?
Bet īstenībā zin, ko man ir īstenībā
džipa. Sestā Mazda tev ir?
Nē. Nu, es esmu atbraucu.
Tev ir sestā Mazda?
Bet jauna.
Bet tev nevajag detaļas?
Nu, šī to ne.
Nē, man ir reāli detaļas. Tas smuka.
Es esmu atbraucu ar Mazdu, bet es nezinu kādu.
Ā, ok. Ok, labi.
Īstenībā man ir džips, ar ko braukt.
Tu viņu atstās galā?
Jā.
Nopietni?
Nu, Aldis manējais no Zāles čoms. Viņš iedos man Aldi, ieraksti komentārā, ka viens tas par džipu nevienā. Viņš nopirka speciālu džipu, lai brauktu pie manas
Veda zāli. Veda reitingu, čau. Ah, okay.
Aldi, ja tu skaties, ieraksti komentārā.
Es
saprotu,
tu vari apskati jābrauc promeni. Paga, blina, ko mēs tam izkastējam galā visvārdu darīsim?
Adodam.
Kam? Edgaram?
Nu, tur ir tā, ka tur ir jāsakārto papīru, lai tu viņu varētu adot. Jā.
Ah, okay.
Bet Edgars, Edgars palīdzēs.
Šis ir labs. Tas tā ir ventilācija.
Tas ir kondiška?
Nē, tā, no kundiša, tā ir vienkārši dzese. Šis golfs, nu, ja neredz to caurumu, tad ir īstumā baigā tēma. Ej,
tas
šis
ir
400
eiro?
Mums pat sanāk. Jū,
nu, bro, pieliec.
Pagai, ir apskat kādā no šitā visam, visam, ko mēs skatāmies. Ir apskat vai nav?
Pieliec sotaciņu. Nu, ne, nekautrējies, pieliec sotaciņu.
2,5 dīzola, šis ir noteikti ļoti labs. Viņš tur arī, ej, pagai, es uzliks apagai, viņš ir ļoti uzrakstījis tur. Tātad, sāksim, sveiki, tiek pārdots Audi A6 C4 Universals, laiku un apņēmības trūkuma dēļ vizuālu dzīvi, redzējis, tehniski dzīnējis un kārbu. Darbu kārtībā, šķījās, brauc bremzē, ātrum pārslēdzās bez problēmām. Virš to stāv vēl braucams ziemas riepas. Labi, stāk nesakš, bet liekas, ka diezgan, ja viņš ir tā pacienties rakstīt, tad tur kaut kam ir jābūt.
Nē, es domāju... Boga,
nobraukums ir cik? Pus miljons? Jo!
Bet
tā, bet tā viņš aizbrauks.
Bet tā ziemas riepas Afrikā toču noderēs.
Nu, liekas, tikai jā.
Marokā noderēs.
Nu, te ir bišķiņ tikai parūsējis, nav jau tik sūdīgi. Ah, tas ir pusaudī. Tas ir tā kā, kā tu teikt Audi uz pusītēm, ja tev būtu jāpasaka?
Kaut kāds Opelīts.
Alfa Audi. O, bet nē, jā. Jā. Bišķiņ, nu, kurš pa 500 eiro...
Īstenībā, zini ko? Robi. Robi.
Nē.
Afigenā ideja ienāca prātā.
Man nepatīk jau startā. Nā, bet nē, šis ir slikti.
Nē, davai pamēģinām točni.
Nu,
nu, reāli krūta. Nu. Es nopērku mašīnu tev, un tu nopērku mašīnu man. Bet 500 eiro vērtībā.
Bet Aldis tev nedrīkst pagaidot.
Nē, es ja tev nopērku. Tu jau drīkst viņu pēc tam uztjūnēt, tu vari tur ļitaku slikt, nu, noķūnēt tos logus.
Nē, bet īstenībā tas būtu smieklīgi.
Nu, īstenībā tas būtu reāli krūti, es tev nopērku, un tu man, bet reāli es kaulējies pats, ja viņš maksā 700, kaulējies 500, dod, nē, nē. Bet ja es, piemēram, es uz otru pusi kaulēju, ja, ja 300 eiro, es teiktu, klausies, davai es tev 500 maksāju.
Šis teksts tāps, I drive every day, everything working, need to spend some money. Nu, Opelīts.
400.
Zin kā man ar šitiem te Opeļiem ir baigā pieredze? Oh, jebā! Need to spend some money! Re, kur ir? Fuck! Nu, karoši, man patīk tā ideja, bet man liekas, būs nereāli atrast mašīnu par 500 eiro.
Bet nē, es uzreiz saku. Baigi.
Visiets.
Universal.
Jā, nu.
Nē, nu, vienalga, bet universāls, lai es varu gulēt.
Zini kā, tu jau sašaurini man visu, es tev paņemšu kaut kādu, nē.
Kabrio, tu pateiksi kabriolē, man lai kabriolē.
500 eiro kabrioleks, pilnīgi.
Nē, es nozāģēšu jumtu.
Ā, ne. 600 tagad? Šitas ir vēl kaulējums. Tirgo ļoti labu Audi, kuzaks ļoti dzīves.
Vienīgā vaina vairs nešķiļās.
Ā.
Vienkārši
ne. Bet iestumt duši vien var, ne?
Ā, nu jā.
Bet pagaidz stumju, jo domāju, varētu piešķilt. 600, tātad šis ir... Pārdod, jo divas autovairs nevar uzturēt mēlnās kārtas, atspers jau nomainīts, 2-0 ķēdes motors jau gatavs.
Saka, ka cilindrs neiet.
Jā, arī būs baigi trakā aizbraukt līdz Āfrikai bez cilindra.
Brīn, īstenībā vēl viens vajadzīgs kondīška.
Nevajag tev kondīška.
Lai logi pajāk, vismaz
jā,
atvarās.
Nu, nē, nē.
No logi vajag, lai atvarās.
Logi, jā. Bet pa 600 arī nav baigi.
Klausies, ar paņemam Renčuk uzliet štuka. Bet ja mēs domājam, kad ir tā inflācija notikusi un nu tagad viss ir divu reizi dārgāk, pastāmies pa štuku, ko...
Sēdies un brauc, kur ir.
O?
Nopirk ātru. Šitas ir labs variants.
99. Gada vektru, tas nemaz nav tik slikti.
Zini kā, bija pēdējā reize, kad es nopirku vektru. Man teica, ka ķipa viss ir baigi labi. Man tāda mašīna bija divas dienas. Man viņi nācās pārdot kaut kādiem lietuviešu perikupiem, jo es viņi nevarēju vairs atgādāt uz Latviju, jo man vienkārši tilts izlūz ārā. Viņi teica, ka viss ir kārtībā.
Bet bija jau arī.
Nu, nebija.
Tev jau neviens neteica, ka pa tiltu nav kārtībā.
Tur bija viss smuks asmērēts.
800 redzi? Lagūna.
Es ar Renault, es nezinu, es drīzāk tiešām zārkā iekāptu, lai man vēstinīs, es ar Renault brauktu uz Āfriku. Va? Ah, Francija pa vidi ir. Ah, jā, točin.
Bet skaties, eko A6 Avans Quattro. 18. Ļitaki
pat ir. O, nifigo, šis ir krūts.
Nu?
Tā kā eļa no ātrumkāpjas. Tas ir sīk.
Tu paņem eļu līdzi?
Uzlēj vienkārši.
Ah, kožaks.
Jo, šitos, es esmu šitādi, bro.
Iedomājies to Afrikā, pa cik viņu pārdot?
Pa...
Diva pus?
Tic man, tu viņu no. Par diva pus toči nepārdot.
Tur Afrikā aizies.
Tu dēļ tā spāna?
Dēļ tiem ļitakiem 18.
Ā, nu ļitak varētu būt labi, jā. Nē, vēl... tu varētu esiņas vēl uzķūnēt.
Vēl vajag visus logus nolīmēt arī priekšējos.
Klausies, ja es tev ar mini kaut kādu, ne, kaut kādu ļoti mazu mašīnīti tā kā nopirkt tev. Tu tāds liels čals, tā kā, nu, tā kā, bet es tev ļoti mazu mašīnīti, tu man ienīsti visu to ceļu, vai tu tā kā būtu, okei, okay, tas viss smieklīgi, bet es varu uz Āfrikai, es nezinu, kas ir mazākā, tā Ford kaut kāda tā rokasumiņa, ir kaut kāda tāda taču. Zini, tu man ienīsti?
Nē, ja, man, tu, ja tu brauktu ar šito te evakuātoru, un es būtu augšā uz evakuātoru.
Jā, šis arī labs ir. Pārdod labu asiņu, labā tehniskā stāvoklī, jauna tehniskā apskata, kops auto nav trieks.
Benzīns īstenībā ļoti labi.
Viens sešinīgi, bišu varētu būt divnieku, labāk. Bet,
Davai, Renčik, uzliec mums štuku. Štuka eiro.
Renčik, skatot, mēs pārkam. O, oh, tas ir šitādu, es būtu gatavs piemaksāt, rekur. Ja man būtu ties, nē, toši nevar. Es to ņēmu uz sevīm. 500 ir budžets, bet es samaksātu tos, nu, atlikšo somu tā kā virsū. Man ir pajūt.
Lai es aizbrauktu viens?
Ar šitādu. Paskatiet, auto ir veikt Vācija.
Jā, un
no Vācijas. Viņš ir atzīts no Vācijas.
Nobraukums 114 tūkstu.
Ideāla mašīna. Es gribētu, Ivar, es nezinu, es būtu gatavs. Es vienkārši es tev vēl kroču.
Bet šitas ir jāzina apakaļ. Šito nevar atstāt tur tajā galā. 114 tūkstu.
Jābūt jābrauc apakaļ no. Šito. Nē, bet Ivar, es tiešām redzu tevi šajā mašīnā. Nu, tā kā uz Āfriku braucēt. Tas būtu kontents.
Tā nebūtu pirmā reize, es tev varu izstāstīt. Es esmu izbraucis šito te Itāliju un Horvātiju ar Nissan Micra. Abi divi ar Leldi divatā. Tas ir gadi 17 apakaļ. Mēs paņēmām no Viktora Ščerbatika.
Tu biji tievāks tad?
Es biju vēl lielāks.
Jā?
Jā, es tieši sportoju. Mēs paņēmām...
Pasies, es brauktu šitādu.
Mēs paņēmām no Viktora Ščerbatika mammas mašīnu, viņai bija Micra, Nissan Micra, un aizbraucām uz Horvātiju un Itāliju, un nobraucām kaut kādi 6 tūkstoši.
Viņa palika bezvērtīgi tā mašīna pēc jūsu braucēm.
Nē, īstenībā, afigenā mašīna, tu vari pieparkoties jebkurā vietā.
Bet tai...
Ja nav vietas, tev tāpat vari pieparkoties. Forš.
Bet Ideja. Mazais motors uz šosei bija
jā,
pakaļā.
Jā, nē, normāli. Nē, nekādu vainu nebija. Nē, normāli.
Nē, tas bija 17 gada apakaļ.
17 gada apakaļ, tu vēl skolā gāji 7. Klasē.
Visticamā.
Tu vēl sapņoji pa mašīnā.
Es sapņoju pa Audi 80. Pagad, nu rekur vēl vienu mazā mašīnīte. Jo zin kā īstībā, o? Nē, klausies, ja mēs izvēlamies
vienam... Bet es braucu tādu uz Horvātiju un Itāliju.
Nu, tad tev viss ir skola rokā, bet klausies, ja mēs izvēlamies viens otru mašīnu, tas nebūs nekāds universāls. Mums ir jāizvēlās maksimāli tā kā...
Studīgāko.
Nu, kaut kas tāds interesantāks. Ev, varbūt čats var uzrakstīt, kāda mašīna būtu tā kā mums jābrauc.
Bet jau, davai toču, ja mēs braucam, mēs izvēlamies viens otram mašīnu.
Jā, tas būtu forši īstenībā.
Pofika jābrauc arī vienam.
Vienam?
Nu, vienam.
Ja būtu jābrauc vienam?
Nē, ja arī mēs varēsim braukt tikai viens. Nu, mašīna tik liela, ka tikai viens brauc.
Vienam baigi traki būs.
Baigi nu, labi, mums būs tā patām komanda līdz, kas atnāk palīdzēja galīgi traki.
Nu, divatā.
Nu, labi, divatā.
Jā, bet jā, izvēlēties, es būtu...
Davai, viens otram izvēlamies.
A, kā tev ar smartiņiem vispār?
O!
Šis jau ir tā kā gatavs, ja man liekas, bro.
Bet īstenībā smarts nemaz nav tik slikts. Ja tu esi redzējis, piemēram, Ukrainas to travel blogeri Tuškinu, viņš ar to šito ir izbraucis visu Eiropu.
Ar to šito tieši būtu gatavs, bro? Viņi tevi redzēt smārtā. Tu pat iekāpt tajā sūdā nevari. Satvinājies. Tu Kret, vari iekāpt smārtā?
Ja tu man nopirksi smārtu, es to nopirkšu veco krievu vēl laiku to motobloku, ar ko ārā tos lauks un kur stūri.
Nē. Tu tādā ar skati nedabūsti.
Es esmu reāli dēļ kontenta, es esmu gatavs izbraukt uz smārtu, jā.
Reku, mēs tā dabūjam. Ar turbīnu.
107 tūkstoši nobraukums.
Jā, Ivar, šitā tā mašīnā, ej tu.
Es esmu gatavs izbraukt uz smārtu.
Es esmu gatavs braukt uz Austrāliju, ja tu brauc uz šitā.
Es esmu reāli gatavs, es tev varu, un es gribu
pierakstīt. Ja paties, ja tu var gulēt arī.
Kājas augšā. Ataisa
bāku,
ah, jā, ataisa vaļā. Un
tev nav augšā jātaisa, tur apakš tikai ataisīt vaļā, lai no. Kājas tagad dabūtu ārā. Pasies ir skati, cik šis maksā? Bišķi jānokaulē laikam.
Nē, nokaulēsim. Bet es reāli esmu gatavs izbraukt.
Bez zingā man būtu bišķi baili, jo tu man liekas, ka baigi braukt nemāk ar šitādu. Tu man liekas, avarēs kaut ko. Ah, nē, tu uz Horvātijas brauc, tad jau izbūs
kārtībā. Es braucu ar Nissan Micra, tā kā es domāju, būs ok. Bet es domāju, ar tādu šito smārtu braukt ir daudz krutāk nekā žiguli raut.
Īstenībā jau varētu dabūt pa lēto. Vairs jau multiples tik lēti netirgojas, tā jau būtu krūta multiple aizbraukt īstenībā. Un viņi tur...
Īstenībā es kaut kādu divu gadu apakaļ runāju par šito projektu, un viens cilvēks, kam ir diezgan tāda nopietna firma, viņš teica tā, ja tu esi gatavs braukt ar žiguli uz Āfriku, es nosponsorēšu visu ceļu.
O, jā, tad tu jābrauc ar žiguli.
Nu, bet ir, tu, ir jāatgriež tas jautājums
pie tā paša. Ivars, es teicu, tāds piecas laiknes. Čalī tur... Nē, nu...
Nē,
ar, ar kāds vainu žiguli aizvart līdz Āfrikai?
Tu esi brauc ar žiguli vispār kādā dzīvē? Esi?
Nu, labi pasimnātais, bet tu, kad tu jau uzstāc braukt, viss jau paliek.
Jā. Tā stūrīte ir tik maziņa, tik šāda šaura, ka tu nē, nu, nejūti rokās.
Nu, jā, nu, bet tu, kur tu brauc uz to šosīt, nu, savas 90 jau tur un viss ir kārtībā.
Jā, 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 mierīgi.
Nu, tev būtu paļieks aizbraukt uz Āfrikai ar žiguli?
Nu, paga, paga. Tu nopirksi mani, es tev nopirkšu.
Paga, sanāk, ja es tev nopirku žiguli, tev ir Alīna Klūden uzreiz. O, šis arī labs ir. Es starp citu vienu čālu zinu, kurš ir tā kā vēl lielāks par tevīm. No, čāls no militārās policijas. Viņš vienu brīdi ar šitādi te braukāja. Un man likās, tas tik smieklīgi. Viņš vienkārši piedūrās. Viņš Rīga Liepājas laik braukāja ar šitādi te. Un likās, ka nu, viņš ir lielāks par to mašīnu. Viņš piekāp viņā iekšā. Tas bija smieklīgi.
Man kādreiz bija, man kādreiz bija pirmais golfs.
Tas bija labs secīt. Tev bija?
Man bija pirmais golfs sarkans. Un es atdevu kaimiņiem, bet man bija pirmais golfs un ieliks viņā 2,5 motors Audika. Man bija uztaisīts.
No,
mēs braucām uz treniņu. Es braucu, man bija 125 un blakus braucu Viktors Šerbatiks. Mēs visu laiku kopā braukājām, viņam bija 150. Bišķi bija uz viņa pusi, bet mēs visu laiku, viņš ar trešo ātrumu spolēja uz asfaltu.
Vai labs. Pirmais golfs izmanta, tā ir DS Mug golfiņa. O, kas mums te ir? Mums ir pārdod ekonomiski pilsētas autā. Sīkāki informācija telefonis. Zvanam.
Renāt, 2001. gada.
Šito varētu nokaulēt to bišķiņu. Vienu litru. Bet zin kā, man liekas, tiem šosejniekiem vajag bišķiņu, ja mums jābrauc par šoseju, vajadzētu kaut kādu 2 litru motoru vismaz. Man liekas, tiem mazajiem pļerdekiem braukt būs pilnīgā pakaļā. Nu, man tā liekas. Es nezinu. Bet visā visumā mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs joprojām gribam braukt uz Āfriku.
Mēs gribam reāli uzfilmēt kaut kādu ļoti labu kontentu, un tas īstenībā varētu būt ļoti garš. Nu kā garš? Īstenībā, ja kāds arī aizdomājās, cik tas būtu garš, lai viņš varētu atprasīties no sava darba, tad es domāju, nu, divas nedēļas ir jāņem atvaļinājums.
Mm-hmm.
Jo tas viss kopā varētu aizņemt 10 dienas ar visu atgriešanos, bet nu, pirms un pēc gatavošanās, un kā mēs iepriekš jau teicām, mēs izbraucam no Rīgas, mēs poršu visu sagatavojam, mēs iebraucam Āfrikā, mēs ir bankets, mēs jūs ilgi dzerat, mēs ar Robertu gaidam, ka jūs beigsiet dzert, un tad mēs lidojam mājās. Tā kā tiešām tas divas nedēļas, es domāju, no darba jums aizies, no darba, no mācībām vai no kaut kā cita. Tā kā...
Es divās nedēļās varētu paspēt šitotai?
Noteikti. Mēs pie Āfrikas būtu jau 5-6 dienas, mēs Āfrikā iebraucam ir vēl 2 dienas. Mums ir sagatavošanās viena diena, mums ir paņemam 2 dienas ir bankas, tā kā 10 dienās mēs iekļaujamies visā šajā. Ķīnas brauciens mums bija paredzēts 12-14 dienas, tā kā un Ķīnas brauciens bija pa 2000 tālāk un garāks.
Ja mēs tagad paņemam kaut kādos 5 teikumos visu šito te čērnu, ko mēs te, nezinu, 70 minūtes runājam, tad mums vajadzētu novienoties par to, ka okay, izgāzās šis te pasākums pa 30 plus mašīnām brauciens uz Ķīnu vai uz Āfriku, bet mēs brauksim uz Āfriku ar, nezinu, 5 mašīnām.
50.
50.
Nu, tu teici, ka tev ir 2-3 mašīnu,
nē, man nu, ir 2-3 mašīnu. Man ir filmēšanas mašīna, kas ir, nu, operātori, mēs varam uztaisīt kontēnu, tas ir normāli. Viņi čaļi nebrauks 500 eiro mašīnu, viņi brauks ar 700 eiro mašīnu. Tā kā tas ir...
Bet tu teici, tev arī ir kaut kādi vārdi, kas ir gatavi arī braukt,
dēļ
tā visa piedzīvoja.
Jā, saprot, tagad laiks pagājis, vai viņi man joprojām teiks. Bet un tas būtu viens, ka mēs būtu gatavi braukt, un otrā lieta tā, ka tiem, kas joprojām kā gribētu braukt, kam ir, kas var finansiāli to pavilkt, lūdzu zem šī video ierakstiet komentāru par to, ka hei, jā, joprojām būtu gatavs braukt, lai mēs redzam, ka tu tur esi iereģistrējies, jo sūtīt vēlreiz e-pastu un čakarēties, sorry, mēs saprotam, ka tas nav to laiku vērts, bet ierakstiet komentāru. Un tā padās varbūt tiem, kam nav finansiālas iespējas šobrīd braukt, bet viņi gribētu un viņi saprot to, ka tiešām nebūs viegli un visi smāk, tu visi gribēsi divas pasūtīt jau pēc pāris dienām, bet tāpat tās gribētos pamēģināt un es mēģinātu tev tā kā samaksāt visu, nu vai lielāko daļu izdevumus, kas tev ir tā kā sanāk šajā braucienā, kas ir saistīti ar visu to braukšanu, tev būtu kur sēdēt mašīnā un arī zinkā B kategorijas tiesībām jābūt līdz. Un tam ir jābūt. Un tad jau mēs paskatīsimies, kas notiek. Nu, katrā ziņā es negribēšu to pasākumu vilkt vairāk baigi ilgāk, jo gan jau mēs jaunajā studijā cerams, ka mums sanāks ar jauno studiju visu sataisīt, bet mēs tur parunāsim vēl pēdējo reizi jau reāli, kur mēs sakam datums un mēs braucam un filmējam un ko mēs daram. Vēlreiz šitā te, ka mēs runājam, ka mēs sorry, Džek, ja mums desāk, vēlreiz ne. Tā kā, ja mēs braucam, tas noteikti būtu pavasars šis te.
Noteikti, jā.
Nākamā gada pavasars, kā saka, un visu mēs gāžam un gāžam. Tā kā rakstam iekšā komentārs un jā, visamā prieks, paldies visiem, kas ienāca iekšā pastīties podcastu, tāpēc, ka šis te kanāls, kas ir bazars pie Vītola, bišķi nomirs bija, jo šausmīgi daudz darbs tika ieguldīts citā kanālā un vienkārši fiziski nav laiks, tā kā izdarīt visādas lietas, ko gribas te izdarīt, bet tad noteikti būs vairāk video, tā kā es ļoti novērtēju ar visu, kas tiešām piesako šim kanālam, mēs jau drīz savāksim 10 tūkstoši šim te Bazars pie Vītola YouTube kanālam, kas ir ļoti skaisti, un, protams, piesakojam arī Ivaru YouTube kanālam, jo viņš tiešām grindo smagu un jautru un izklaidējušu saturu par dažādiem, tā kā, un pats krūtākais, es tas, ko tu dari, kad noskatoties tavus video, cilvēks saprot, vai viņš grib uz to valsts braukt vai nē, un viņš grib, tad jau uzreiz zina, kur varētu aizbraukt. Tas ir baigi krūti.
Džeki teica sākumā, ka kamēr nebija redzējuši visus video, viņi teica, buļi, es gribu reāli uz Slovākiju slēpot, bet viņi nostajās, viņi saprot, tur bija Roberts, es vairs negribu.
Jā, bet šo parunāsim aizsardzību. Ko es gribu pateikt? Jā, vēlreiz paldies visiem, kas pieslēdzās, un tas, ka jūs šis tā kanāls jaug zālēs, bet forši, kad es redzu, kad ir arī pāris cilvēki jauni piesakojuši kanālam, tā kā forši, un vispār, ka jūs atradāt diviem tā čokiem, kas mēģina atkal braukt uz Āfriku, tā kā atnākt un paklausīties. Baigi forši, ka jūs bijāt šodien arī kaut ko live čatā pačatojāt, tā kā visu cieņu tu, un paldies, Ivar, ka tu atbrauc. Viņš nav liepainīgs, viņš no Dobeles ir.
Paga, tu teici, pa Dagvīru iedos naudu. Kāds paldies.
Kas raksta? Kas raksta? Tā kā, jā, forši, ka atnācāt un paklausījāties bija, un arī, protams, tiem, kas atkārtojumās pieslēdzās. Jā, gaidīšu, būs interesanti pasīties jūsu komentārus, un tiekamies nākamajos cerams jaunā ASAP citu, piesakojam noteikšam kanālam, jo no šīta kanāla iespējams Aivorija E30, nes iespējams, bet ļoti reāli ticam, kad Aivorija E30 izlozi tiks strīmot no šī te kanāla, tā kā varēsiet redzēt, kā kāds tiks pie mašīnas arī, tas būs baigi inšīgi. Jā, tev ir ko piemest, bet baigi īsti tā.
Baigi
īsti. Kā aizies?
Nē, uzreiz, viss čau.
Ā, viss, jā.
Viss čau.
Jā, viss. Ā, un vēlreiz Renāru. Večīt, vecīt.
Renāru,
paldies. Renāru. Jā, Renārs.
Jā, bet nu palaiš man uz tuoleti beidzot.
Aplaus.